qalampirdan gapiramiz. Jahon banki direktorlar kengashi Ukrainaga yordam sifatida 49 milliard dollar ajratishni ma'qulladi. Bu haqda tashkilot saytida xabar berildi. Mablag'lar Ukrainada ma'muriy salohiyatni kuchaytirish bo'yicha davlat xarajatlari loyihasi doirasida davlat sektori va ijtimoiy soha xodimlarining ish haqini to'lash uchun berilgan. Bu mablag' Jahon banki Kiyevga yubormoqchi bo'lgan 4 milliard dollarlik yordam paketining bir qismidir. Ushbu mablag'lar Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Litva, Latviya va boshqa bir qator mamlakatlar tomonidan taqdim etilgan kredit kafolatlarini o'z ichiga oladi. Jahon banki prezidenti David Malpasga ko'ra, bank Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun donor davlatlar bilan ishlamoqda. Shuningdek, tashkilot ukrainaliklarga sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya xizmatlaridan foydalanishda yordam berish uchun choralar ko'rmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.